Selección 25.
Fan Brunel, Mchalakar Lupambur, Nemirikan. Alkun Vuotsuot, Natonai Tetu Mali, Denonumko Iwanju, Awamsit, Yetem Batunakang, Fampsiun, Mumban Fanatsaran, Alvuli, Sara Maskabar. Talien Kabinet, Nistira Panzakan, Msan, Fambrin, Andimato, Galbera, Zana Zatuf, Nunukatazio, Alanatka Toku, Msultin Sampana Fiara Miasa, Nemirikana, Nanusaide. Maria Namu, Faiti Sapandaraiti, Maman Tsara Bull, Nfanatsaran and Vul Tsara Masu, Skabari Tom Tsik. Fantatam Nufton, Fankafa Nayu, Fayen Pulisan Zatu, Ni Archiarena Malagasi, the Avian Famblen of Ku, Artel Mifapulisan Zatu, Vulia Tom Tsika, the Wundanani Villain. Tim Vidin Vukatanifa Nan Villani, Ratu Karati Zirin. Muantu Mu. Na tung zo fan psiun e zo sin fan pianara nan pambur mandit din vulan. Uen de matu galber zan zatov. Maria na faiz fan fanan. Na pambur ya ane an fata marmaro, to antana na rivo, antira be, ma zanga, ale batu la zak, aton teknician, au ministera panzakana, misano fan blena, se aviam, au am nisaide.
Ni voltsara masin kabaro tena ifantoaniaza kamin'ity fampianarana ny mpamboly ity. Mandritra io fotoana anaovana fampisehoana io ihany koa no isian'ny famelabelaran-kevitra momba ny masomboly, ny hatsarany zavatra vokarina, ny fanapariahana ny vokatra azo aondrana ny velany ary ireo vokatra hafa mety mahasarika ampividy. Haharitra hatramin'ny 17 Mars ho avy izao ity fampisehoana eo amin'ny sity ity, kanefa dia itony fampianarana ny mpamboly eny amin'ny toerana misy azy.
Ny fambolena mamokatra zavatra tsaro azo aondrana dia tsy maintsy mindohany amin'ny mpisafidianana ny masomboly. Ny fikarakarana sy ny fanarana maso akaiky ny tamin'ny fambolena, ny fomba afakana ny vokatra izay tsy maintsy tandremana mba tsy ho vaky ny vony, ny fomba fitahirizana azy mba tsy ho lany bibikely na olo eo ampitoerana, ny fomba famonosana azy alohan'ny anondranana azy sy ny sisa. Na dia misy aza ny firenena amin'ny vidiny vokatra eto amintsika dia tsy hanao izany izy ireo raha toa ka ratsy ny zavatra vokarina. Aoka tsy hadinoina fa tsara ihany ny fanondrana, hoy Andriamatoa Gualbert Razanagratovo.